Dobré ráno, bratia a sestry. Budeme sa dneska zamýšľať nad druhou kapitolou listu Titovi. Môžete si otvoriť, máte Biblie. Ale skôr ako budeme čítať, tak troška z toho pozadia toho listu. Neviem, čo všetko viete o tomto liste. Nie je to veľmi je taký frekventovaný list, je to aj krátky list. A takže troška z toho pozadia, že o čo tam vlastne ide. Lukáš v skutkoch neuvádza meno Tita. Ale dá sa predpokladať, že Titus sa stretol s Pavlom počas alebo pred jeho prvej misijnej cesty. A neskôr Titus slúžil spolu s Pavlom na Gréte, kde ho apoštol zanechal, aby pokračoval v tomto diele. Na rozdiel od iných listov, ktoré Pavol píše, ako napríklad list Rimanom, Galatianom, sa list Titovi nesústreďuje na vysvetľovanie alebo obranu učenia. Pavol plne dôveruje Titovi, jeho teológii, to, ako jej rozumie, ako ju pochopil. A to aj nasvedčuje tomu, že prečo ho zanechal na Gréte a poveril ho takou ťažkou úlohou. Okrem varovania pred falošnými učiteľmi a tými, čo nutili ostatných žiť podľa židovských tradícií, tu nenájdeme žiadnu akú nápravu teologické, takú žiadnu teologickú nápravu. To nás môže viesť k záverom, že títo mladí kresťania, ktorí boli na Gréte, aspoň väčšina z nich, mala zdravú teológiu, zdravé poznanie. Tento list pravidelne hovorí o Bohu a Kristovi ako o záchrancovi. A zvlášť odsek v druhej kapitole, ktorú budeme čítať, 11 až 14, veľmi zdôrazňuje Boží plán spásy. Z toho môžeme vyvodiť to, že jeden z cieľov tohto listu je vyškoliť týchto nových veriacich k efektívnej evangelizácii. A k tomu potrebovali zbožných vodcov, ktorí by ich nielen viedli duchovne, ale ktorí by im aj pomáhali v tejto evangelizácii. K tomu ale, aby táto evangelizácia, ktorú mali robiť, bola efektívna, museli v prvej rade títo noví kresťania osloviť pohanov na Gréte, o ktorých sa ich písateľ označil, že sú to klamári, zvieratá, lenivé brucha, tak ich museli osloviť spravodlivým, milujúcim, nesebeckým a zbožným spôsobom života, ktorý by bol v ostrom kontraste s prostopašnosťou falošných učiteľov. Tak budeme teraz čítať druhú kapitolu, a najprv od 1. po 10. verš. Ty však hovor, čo sa slúši na zdravé učenie. Starší mužovia nech sú striezliví, čestní, mierní, zdraví vo viere, lásky a trpezlivosti. Podobne aj staršie ženy nech sú obcovaní také, ako sa slúši na svete ni ohováračné, ani ni otrokyne mnohého vína, ale učiteľky dobra. Aby poučovali mladé ženy, ako byť milými k svojim mužom a láskavými k dietkám, miernými, cudnými, domáckými, dobrými svojim mužom podanými, aby slovo Božie nebolo vystavené rúhanie. Podobne napomínaj aj mladších mužov, aby vo všetkom boli mierni. Dávaj im seba za vzor dobrých skutkov, v učení dokazujú neporušiteľnosť a dôstojnosť. Poskytuj im zdravé, bezúhonné slovo, aby sa proti nich zahámbil, nemajúc čo zlého povedať o nás. Otroci, nech sú svojim pánom vo všetkom podaní, milí, nech im neodvrávajú, nech ich neokradajú, ale nech im dosvedčujú všemožnú poctivú vernosť, tak, aby boli ozdobou učeniu nášho Spasiteľa Boha u všetkých ľudí. Pavol tu hovorí o tom, ako povedať, tieto generácie majú žiť. Majú žiť uprostred toho skázeného pokolenia. Dalo by sa povedať, ako čo najlepšie vytvoriť kontrast. Tak ako keď si zoberieme farby biela a čierna, ten kontrast je zjavný. Nikto nebude riešiť debaty, či to je čierna, či to je biela. Je to zjavné. Je tam jednoznačný rozdiel. A to vlastne nabadá aj Pavel. Hovorí Pavel, ako vytvoriť tento kontrast, čím sa odlíšiť. Teda, čo hovorí jednotlivým skupinám, generáciám? Začína staršími mužmi. A starší muž, môžeme chápať podľa Biblie, to je človek nad 60 rokov. A čo mi hovorí Pavel? Začína tým, že buďte striezliví. Ako tomu môžeme rozumieť? Mohli by sme povedať to, že starší muž, podľa Pavla, aby človek, ktorý racionálne uvažuje, s jasnou mysľou a s nadhľadom sa pozerá na veci a situácie. Ale hovorí Pavel, že má byť úctyhodný. Žiť tak, aby v druhých vyvolával prirodzenú autoritu. Žiť tak, aby jeho život vyvolával úctu voči nemu pri druhých ľuďoch. Uvážlivý, tu mu napáľava také porekadlo. Dvakrát meraj a raz reš. Zdravý vo viere a láske. Náš prvotný nástrel na túto cnosť by asi vychádzal z domienky, že ide o ľudí, ktorí sú dlho kresťanmi, a teda ich zdravie vychádza z takého dlhodobého chodenia s Pánom Bohom, dlhodobého štúdia písma. A na úvode som povedal, že ide o nových kresťanov. Že tu nie je kresťanov, ktorí roky sú vychovávaní pri písme, ktorí roky navštevujú spoločenstvo. Teda, z čoho má vychádzať to ich zdravie? Zdravie by malo vychádzať z lásky voči Pánu Bohu, z toho, že zanechávam hriešne spôsoby a teda posvecujem sa. Staršie ženy. Čo im Pavel hovorí? Aby sa správali tak, ako sa slúši na svete. Ako sa slúši na svetých. Neohvárali, neboli otrokyne vína a boli učiteľky mladších žien. V prvej rade teda majú byť príkladom svojim spôsobom života. A to životom v domácnosti, vo vzťahu k deťom a k mužom. Čo je zaujímavé, Pavel toto poverenie pre ženy končí slovami, aby slovo Božie nebolo vystavené rúhaniu. Cieľom zbožného správania je zabrániť tomu, aby slovo Božie nebolo vystavené rúhaniu. Aby sa písmo dalo čokoľvek vyčítať. Ak má byť niekto presvedčený o tom, že Boh dokáže zachrániť človeka z jeho hriechu, musí vidieť niekoho, že žije svätý život. Keď kresťania prehlasujú, že veríme Božiemu slovu, ale v skutočnosti sa ním neriadíme, tak ho zahanbujeme, vyprázdňujeme, zbavujeme ho vážnosti. Mnohí sa vysmievajú Bohu a jeho pravde, pretože vidia správanie tých, ktorí sa nazývajú kresťanmi. Ďalej Pavel pokračuje takým odporúčaním pre mladých mužov vo veku muži nad 20 rokov. Hovorí toľko, aby vo všetkom boli rozumní. Titus. On mal byť príkladom v morálnych a duchovných cnostiach. Pavol často dáva seba za príklad. Hovorí o sebe, nasledujte ma, pozrite sa na mňa. A vyzýva aj druhých, aby boli príkladom. A on pochopil to, že ako dôležité je dávať príklady, ako dôležité je dávať vzory, zdravé vzory. A to platí aj pre nás dneska. Naše okolie, naše mesto potrebuje vzory, zdravé vzory, ako soľ. A túto čas Pavol končí s odporúčaním pre otrokov. Možno by sme mohli povedať, že pre zamestnancov. A Pavel učí otrokov, že ako kresťania by mali aj za tých najťažších podmienok poslúchať svojich pánov, či už sú veriaci alebo neveriaci. O čo viac by sme si my, kresťania, mali vážiť svojich zamestnávateľov, keď pre nich pracujeme dobrovoľne. Toto hovorí Pavel, čím sa majú kresťania na Kréte odlišovať od nekresťanov, ako nespínuť s davom, ako vyniknúť. A toto platí aj dneska pre nás. Aj našou úlohou je nespínuť s davom, ale ísť proti davu. Nejakým spôsobom vyniknúť, odlišiť sa. A budeme pokračovať čítaní 11. až 14. verš. Lebo zjavila sa milosť Božia, spásobnosť na všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezmožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivé a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Krista Ježiša, ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej nepravosti a očistil si vzácny ľud, horliaci za dobré skutky. Tieto verše sú viac menej jadrom celého listu. V týchto veršoch Pavel nádherne hovorí o milosti. A tú samotnú podstatu si myslím, že krásne vystihol práve v tom 14. verši. On vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej nepravosti a očistil si svoj vyvolený ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky. Asi kľúčové slovo v tomto verši je vykúpil, vykúpiť. Čo vlastne znamená prepustiť niekoho zo zajatia na základe výkupného. Čím bolo zaplatené výkupné za mňa, za nás? Nie zlatom, nie striebrom, ale drahou krvou Ježiša Krista. A táto zjavená milosť má taký dvojaký účinok, čo tu nám Pavel odhaľuje. Po prvé je to, že táto milosť je spásonosná. Táto milosť nám prináša spásu. Prináša nám záchranu od Božieho hnevu. Prináša nám záchranu od trestu, ktorý sme si zaslúžili. A táto milosť nás prenáša zo súdu do života a robí z nás nové stvorenia, Božie deti. Pamätáte sa na to, ako ste prijali túto milosť? Túto vzácnu milosť? Teraz by bolo dobre dať priestor na svedectva. Keby sa tu zo pár ľudí vystriedalo a povedalo o tom, ako prijalo Pána Ježiša. Ako prijalo túto milosť. Ako spoznalo to, že Pán Boh je dobrý. A nikoho som neoslovil. Tak poviem vám to svoje. Ako nejak v krátkosti. Už to bude nejakých 15 rokov, čo? Čo ma akýmsi spôsobom Pán Boh zavolal. Nejakým spôsobom od detstva som bol stále vedený k tomu, že Pán Boh je, Pán Boh je dobrý. Ale tá viera nebola osobná. Tá viera bola naučená. Bolo niečo, čo mi bolo štepované od malička. Po nejakom čase, neviem, koľko mohlo byť, keď som mal 13-14, som začal chodiť na dorasty. Asi keď som mal 15 rokov, sme organizovali, vedúci organizovali tábor na Ubli. Tento tábor je taký pamätný pre moju generáciu. Tam sme prežili prebudenie nejakým spôsobom. No a ako to na táboroch býva, téma do obeda, téma po obede, pomedzi to nejaké hry. Ale stále tá zväz, ako nemôžem povedať, že ma míňala. Ja ste, prijímal som ju, akceptoval som ju, OK, mám ešte čas. Až piatok večer, keď vlastne bol koniec tábora, znova bola nejaká výzva. Mne prišla na taká myšlienka, že to som ešte neskúsil. Idem to skúsiť. Neviem, prečo ma to napadlo. A keď som sa postavil, vtedy sa ma dotkol Duch Svätý. Keď som mohol pocítiť bolesť môjho hriechu. Vtedy som šiel za Marekom Juršom, bol tam vedúci, sa mohli spolu modliť. Ešte doteraz to mám pred očami, čo som videl, to okolie, som sa mohol modliť. A obehlo tej doby už nejakých 15 rokov a tá milosť stále trvá. Tá milosť stále pôsobí. Čiže v prvej rade Pavol hovorí, že táto milosť, ktorú nám Pán Boh dáva, je spásonosná. Ale Pavol pokračuje ďalej a hovorí, že táto milosť, ktorá sa zjavila, nás vychováva, aby sme sa zriekli bezbožnosti, svetských žiadostí. Jednoducho povedané možno, zjavila sa Božia milosť, ktorá má vedieť do svetosti, ktorá má vedieť do posvetenia. A posvetenie je takisto prejav Božej milosti. Tak ako obrátenie, tak ako sme ho prijali. Je to Boh, ktorý koná svoje dielo od začiatku až do konca. A to dielo premeny je tajomstvom pre nás. Pán Boh vo svojej milosti stále pracuje na nás a mení nás podľa svojho plánu a načasovania. Jeho premena v našich životoch pokračuje aj vtedy, keď si myslíme, že nič sa s nami nedeje. Veľa kresťanov robí tú chybu, že vstúpia do kresťanstva s tým, že obrátenie, OK, to je vec Boha. Hej. Ale udržať si to, tento vzťah, to už je vecou môjho výkonu. To už je vecou mojej zásluhy. To ako ja sa hecnem. Rímanom 5. kapitola 2. verš hovorí, že skrze neho sme vierou získali aj prístup k milosti, ktorý zostávame. Teda rovnako sme prijali Ježiša vierou, teraz tej viere máme žiť. Aby sme sa spoliehali na vlastné skutky, na vlastný výkon, tak my sa ochudobňujeme o tú milosť a o radosť. V rás kresťanstve je rastom vždy vďaka milosti, pod milosťou, nikdy mimo nej. Ak toto stratíme zo zreteľa, tak náš kresťanský život sa stáva bremenom. Laťka je nastavená tak, že bez milosti ju nepreskočíme. Na druhej strane, keď Boh mení, počíta aj s našim úsilím. Máme tu svoju rolu, ale tá je založená na tom, že najprv vyjednal Boh a naša rola teda závisí na ňom. Filipenom 2. kapitola 12. a 13. verš. Veľmi známe verše. S bázňou a schvením konajte svoje spasenie. Čo vlastne znamená to slovo konať? Neustále pracovať na dosiahnutí plnosti. Aktívne sa usilovať o poslušnosť v rámci procesu posvedzovania. Veľmi sa mi páči na definícia posvedzovania. Nie je možno najsprávnejšia, ale sa podelím s vami. Ovšem mi to hovoril párkrát. Posvedzovanie to vlastne to, kedy sa stávam tým, kým vlastne už som. Cieľom posvedzovania nie je to, aby som sa sebe viac páčil, aby som si zaslúžil nejak Božú lásku, aby ma viac ľúbil, ale to, aby som mohol viac odrážať Krista. A 13. verš vo Filipenom 2. kapitole hovorí, že však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli, aj činili na svoju dobrú vôľu. Keď 12. verš hovorí o tom, že máme byť aktívni, máme tu nejakú svoju úlohu, ale v skutočnosti ten, ktorý nás pôsobí to, aby sme prinášali ovocie, to Pán Boh, ktorý nás pôsobí skrze svojho ducha. A ten 13. verš vlastne o tom, že Pán Boh nás aktivuje túžby a skutky. A pôvodné grécke slovo, ktoré je dnes preložené ako chcenie, hovorí tomu, že Boh sa nesústredí len na samotné túžby, a na rozvážne odhodlanie splniť zamýšľaný cieľ. Sú veci, ktoré máme robiť, ktoré sme postavení, ktoré sú nám dané, že máme robiť. Ale tento nás pôsobí zmenu je Pán Boh. Pán Boh je tvorcom našej zmeny, našej premeny. My môžeme byť slobodní od klamstva, že posvetenie je otázka môjho výkonu. A nástrojom tejto premeny je vlastne písmo aplikované duchom. Premena v našich životoch prebieha vtedy, keď na naše životy pôsobí moc ducha a pravda Biblie. Oni spoločne odhaľujú hriech na úrovni skutkov, na úrovni motivácie. Ale zároveň nám prinášajú zasľúbenia, o ktoré sa môžeme oprieť v boji o verný život. Vypichnem len jedno. Som presvedčený, že ten, čo ho začal dobre dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. Teda nezabudnime na to, že rast kresťanstve je vždy rastom vďaka milosti, pod milosťou a nikdy mimo milosť. Ďakujem, Pane Ježišu, za to, že a keď sa s nami na môdok nič nedieje, to neznamená, že ty si na nás zabudol. Ďakujem, Pane, za to, že za to, Pane môj, že môžeme očakávať na teba, že môžeme sa spoliehať na tvoju milosť, ktorá nás prevádza cez ťažké veci, ktorá nás premieňa, viac a viac na tvoj obraz. Pane môj, prosím o to, aby sme dokázali viac a viac chápať tvojmu slovu a dokázali ho viac a viac aplikovať. Žiť na tvoju slávu. Amen.